Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки Павла Вольвача «Хрещатик Плаза». Цей роман вийшов друком 2013-го у видавництві «Український пріоритет». Головний герой твору переїхав з рідного міста у мегаполіс столицю, працює кореспондентом на одному зі столичних радіо. Таке місце роботи виявилося чудовим спостережним пунктом, бо саме звідти відкриваються певні знакові точки доби, нерви й сенси суспільних процесів, зрештою, людські сутності. Ще в романі йдеться про Київ і Прагу, про журналістів і кагебістів, колумністів і комуністів, про помаранчеву революцію, про знаменитих і невідомих діячів. І, звісно, про людей, що разом із головним героєм переживають цей час і добу. На сторінках «Хрещатик Плази», як і в першому романі Кляса, тісно сплелися два письменницькі стилі Павла Вольвача – тонкий поет-лірик та реалістичний публіцист-прозаїк. Сторінки роману «Хрещатик Плаза» читає автор Павло Вольвач. Слухаймо.
Політологи одразу заявляють, таким чином президент
може саме це і спрацювало.
Сьогодні розстрілюють співвласника найбільше ринку
засвітилась на Євробаченні.
Перший Пономарьов зробив своє власне аранжування композиції. Втім, чекати перемоги на Євробаченні залишалось усього рік.
Якщо виткнутися з мансардного вікна, для чого треба попередньо залізти на стіл і припіднятися навшпиньки, зором осягнеш рівнину, вкриту черепичною корою і втикану лісом коменів і готичних шпичаків, з якої вдалині праворуч зринає темнавий купол музеуму, а ще далі мріють шпилі королівського праського граду. Другий місяць я жив тут, на англійській, і вже пообжився. Олексу поселили на Весмечках за пару кварталів звідси. Він іде на роботу по Вацлаваку, маючи за орієнтир фасад музеуму, а я, правлячи, на музейні задвірки через гурти дозвільного люду на газонах і тьохкання механічного солов'я. Точка зустрічі – прохід між залізобетонними блоками, на одному з яких трохи підтеклий надпис «Мілую Ханку», і я, намагаючись ту Ганку уявити, бачу Дарину. У проході темніють уніформою секьюриті, поряд стоїть солдат з автоматом. За ними бовваніє темна будівля. Цей бетоново-скляний паралелепіпед став для нас першовитоком Праги, її сенсовим виявом. Раніше тут засідав чехословацький парламент. Нині кипить життя головного офісу Радіо Л. Після нью-йоркського теракту рік тому оточеного бетонними загородами по периметру, а по кутках і при вході обставленого бронетранспортерами та автоматниками в бурякових беретах. Із паралелепіпеда ведуть мовлення зо два десятки різноплемінних різномовних редакцій, охоплюючи радіоефірами весь євразійський мегаконтинент. Знайшлося в тому Вавилоні місце й для нас із пожинком. Говорить Радіо Л. Із секундною павзою після енергійної музики говоримо ми низьким або трохи вищим голосом, залежно від графіка. У Києві 12-та година, в ефірі випуск новин. Особливих складнощів у цьому нема, тим більше після двотижневої практики під керівництвом пані Лади Сень. Щогодинно формується блок новин і звучить оновлений випуск. Наразі моє діло новини. У Російській Федерації застрелили виконавця шансону Михаїла Круга. Ви почуєте, як і про демонстрації на західному березі ріки Йордан. Про це йтиме мова на початку, про блатного барда під кінець, у світлі настанов стажування, як учили. Тодіківські три новинки, прохода, про флотські навчання в Севастополі, Марічка Ванжурак, як без неї. Губаста волоока Марічка нагадує мені боксера-супертяжа Семюеля Пітера на прізвисько «Нігерійський кошмар», надто ж коли гнівається і роздуває ніздрі, і без того роздуті, що вона часто й робить. Але вранці, коли вона дзвонила з Києва, то звучала аж солодкаво. «Киць, поставиш мою вістку, окей?» «Чому не поставити? Ставлю. Мені хук справа ні до чого. Підеш, Марічко? Ок». Відразу після повідомлення про спецоперацію індійських військ проти сикхських сепаратистів, що засіли в Золотому храмі. Могли б дати спокій тим сикхам, якщо люди так уперто не хочуть жити в єдиній неподільній індійській імперії, але це у випуск не йде. як і те, що за банальні тексти пісень барда іноді було ніяково, і вони найчастіше мені траплялися чомусь на базарах, асоціюючись тепер із серпанком динних пахощів. Розпочинається ж міжнародний блок повідомленням про те, що... Ага, ось. До Франції прибуває президент США Чагарник, котрий має намір... Хвильку-хвильку. Чорт, треба неабияк пильнувати, щоб уникати подібних речей. Комп'ютерна система роботоподібно перекладає з англійської, тож славний хлопець Джордж Буш трансформувався в Чагарника. Навіть у комедійного кустарника, бо україномовної версії система немає. Добре, хоч така є, мудрий пожинок завантажив на ліцензійну програму. Якщо дізнаються технічні служби, будуть великі проблеми, тож про самочинне вдосконалення краще мовчати, подумки дякуючи Олексі і не ділячись навіть з Юрієм, вічно усміхненим чоловіком із дивним прізвищем Рошкальнієв, котрий працює з нами в одному кабінеті. Стіл стоїть біля вікна, за вікном ворушаться розщілини праських вулиць, їжачись готичними загостреннями на обрії. При вході чіп'я Інна розшифрувальниця, чорніє навушниками, зосереджена й прямоспинна. Ліворуч від нас сидить сірокостюмний, приязний Михайло Гукай. Назва його програми, яка ще у Києві викликала в мене посмішку і їдкі коментарі багатьох колег на чолі з Софі та Трохимом, котрим із Праги в унісон вторував смішок Колиби, повсякчас вислизає з пам'яті. Проте Гукай ретельно робить свою справу, в паузах надзвонюючи дружині. «Прошу сказати, чи були електрики? Скільки-скільки крон?» Прошу подивитися квитанцію. Електриків змінюють водопровідники. У Гукая непросте життя. Попри зовнішню несхожість, він здається мені праським підвидом Ореста Бартосика. Це Гукай неспроста ті фотки показував. Якогось вечора під вечірнє пиво примружився пожинок. Аби в нас не виникало питань, на яких підставах він ось уже стільки років займає чиєсь місце. І по суті плювати хотів на ту Україну, про яку так розводиться в ефірі. Мружився Олекса. Мовляв, бачите, хлопці, я людина заслужена, і поки ви там горілку хляли. Спільність поглядів була в нас і в Києві. Тут вони складалися в зовсім уже солідарну мозаїку. Трохим теж, здається, підгрікнув баском звіддаля. Гукай як професіонал, це, звичайно, здрастуй, ужас, кошмар Петрович. Але повірте мені, господа юнкіра, він там не почувається самотнім. Я гиготнув, відволікшись від споглядання гурту наркоманів, біля яких ми сідаємо на парапет підземного переходу. Це їхнє місце, навпроти Макдоналдса і Юнівермага. Декого я вже вирізняю в обличчя. Більшість схожа на студентів із кульчиками і наплічниками, проте є кілька виразних типажів. Як чувак із посірілим обличчям, під яким є будь-що – тирса, пісок, якесь ганчір'я, що може виткнутися в злі прорізи очей, а не свіжий комір футболки лише підсилює враження, але не кров. «Привіт!» Іванна Хрущ процокотіла під борами мимо, на ходу змірявши розширеними очима нас і наших розкуйовджених сусідів. Вираз Іваниного обличчя промовистіший будь-яких слів. «Ну ви й знайшли собі місце, гості з України». Вона їх і не сказала, бо говорила щось подібне минулого разу. «Ми часто тут сидимо». А колеги пробігають повз нас, відпрацювавши, зосереджені й прямоспинні. Майже завжди поодинці, як Іванна, Оксана Чиш чи Ковальша, що прошмигнула перед Оксаною. Олекса чомусь дійшов висновку, що більшість із колег, принаймні жінок, не почуваються тут щасливими. «Подивись на їхні очі», – каже Олекса і пускає дими. Виразні з блакитним полоском очі Іванни трохи і справді сумовиті, але то може і здаватися. Мені, наприклад, здається, що більшість колег поглядають зі співчуттям якраз на нас із пожинком. Із притишеною заспокоєністю. В редакції твердо відомо, що залишатися на довгий термін у Празі ми не будемо. Коли зустрічають біля переходу, позирають з острахом, на бігу. Галасливе сусідство наркогурту будь-кому мало сподобається, надто ж той сіроликий тип, суміш передсмертного Гена Ніколаєвського з Міккі Рурком. «Колиба, я трохи випустив її з уваги. А що Колиба?» Коли віркає настрій, ближчої співрозмовниці для душі, принаймні для моєї, в редакції не знайти. Якщо навпаки, тоді бажано перед колибиним зором не затримуватися. Краще піти, наприклад, до бару або до ресторану на першому поверсі. Під обідню пору Радіо Л наймасштабніше відкривається саме там. При столах, між якими курсують офіціанти у шкіряних фартухах, ворушаються представники всіх редакцій, а також різноплемінні гості – від англосаксів до далекосхідних азійців. Кілька білорусів з'являються з біло-червоними стрічками на головах під колір їхнього національного стяга. Ретельно добирає тістечка молодий муслім, перекочуючись тлустими боками. Окуляри тиліпаються на таких само складчастих грудях, поряд із сунутим набік бейджем. Мелькає приязний Стримбл, друга особа в корпорації, схиляє нас стравами, ледь посріблену сивиною голову. З хорваткою Весною нас знайомила Колиба. З-за профіля Едіка Кабіцького, котрий вернувся з напруженої подорожі до повстанської Чечні Ічкерії, іноді жовтіють пасма онуки абхазького радянського діяча Нестора Лакоби. Знаю я в обличчя й Масімо Корті, засмаглого коротуна, давнього рятівника Трохимовича. З американцем Стівом, джинсовим веселим хлопцем, кілька разів випивали на паті. Колиба, видно в неї був добрий настрій, одного разу взяла мене на нараду, яку проводив Том Стримбл із керівниками національних редакцій. Том у кроватці бейджі позвер бездоганно білої сорочки, піджак недбало накинутий на спинку крісла, поставав зібраним і розкутим водночас. Як і під час візиту до київського бюра з рік тому, коли, між іншим, розповідав про свій ірландсько-український родовід. Таке поєднання мені сподобалося, як і сам Стримбл. Взагалі, якщо існують 100% американці, то, напевно, вони схожі на нього. Помічаючи щось у софтбуці, Том доброзичливо перемовлявся з парою десятків осіб, які розсілися на тлі велетенського до підлоги вікна, де мріла Прага і стриміли костельні вежі. Всі тутешні вікна, складалося таке враження, заповнював цей краєвид у різних ракурсах. Розсілися і ворушили головами за довгим овальним столом. Через незнання англійської в сенс розмови я не втрапляв, і щоб не знудитись, із-за колибиної спини роздивлявся учасників наради, визначаючи їхню національну належність за прапорцями, що стояли поперед кожного. Хорвати, грузини, різновідтінкові араби, румуни, албанці, росіяни, чехи, серби, курди, американці. Рожевощокому естонцеві, що подовгу вдивлявся у власні пучки, певно, вже скоро лаштуватися в дорогу, думав я, пам'ятаючи слова Городенського. Прибалтійські редакції потроху згортають діяльність, казав Сашко, переїжджаючи на свої батьківщини, де остаточно утвердились демократії. Ще раніше було скорочено угорську, польську і, здається, словацьку служби, а на черзі була хорватська. Невже всі вони щиро хочуть, аби перемогла демократія? Ковзав я з обличчя на обличчя. Виходить, логічна неув'язка, адже їм доведеться вертатися додому, на батьківщину, про яку вони щодня розводяться в ефірі, про ту саму Україну, дивом потрапивши в яку, потім довго згадують про культурний шок. Про це просторікувала недавно Оксана Чиж. Для пражан навіть Прага не вельми придатна для життя, вони з ностальгією згадують Мюнхен. Вражеське логово. Чомусь сплив парторг самокатов і, вплівшись у мій погляд, глянув на зібрання. Він дивився з міфічного часу, коли я писав молнії в підсобці, з одного боку якої був червоний куток ливарного цеху заводу «Моторобудівник», а з другого, за фанерною перетинкою, гули в роздягалці ливарники з плавильниками. «Все гля в натурі шпіони, поняв?» Чи то десь від грильбару округлив очі хтось із братви, Саня Казак, наприклад. «Ну, тебе і занесло». «Занесло», – погодився я. Обвісь реальності я себе особливо не переломлював, яким був, таким і лишився, але з одної цивілізації в іншу втрапити таке випало. Та ще в таку специфічну. Якщо цих людей за столом із алокаріями і драценами всередині овалу оцінювати за радянськими кліше, то певно й справді багатьох із них можна назвати шпигунами, роздумував я. Той же Стримбл явно кадровий офіцер американських спецслужб, явно. І не він один, і певно не лише американських. Утім, я що, парторг самокатов? Це ж смішно. Де він, до речі, той парторг? І де Союз Радянських? Його 10 років немає, більше навіть. Що ж до цих благополучних людей із бейджами? Може, це герої-дисиденти, що, ризикуючи власним життям, якраз, я заходив з іншого боку, якраз і допомогли розвалитися Червоній Російській імперії, яка розпалася навіть не після війни, а після планетарного уколу в мізки? То це вони? Гай-гай. Стара радіо «Л» лишилася в Мюнхені, точніше в Мюнхені, а ще точніше в минулому, зеленіючи з нього вічком батьківської Естонії. Задник будинку, в якому жив Некрасов, темніє у вікні туалету київського бюра на 4-му поверсі. Так я собі вважав, злісний скептик. Сидів за спиною колиби, плече її брючного костюма періодично тіпалося, закриваючи і випускаючи на огляд залисини вусатого брюнета і схожу на виверену рибу даму середніх літ, американку-адміністратора на ім'я Теффі. Сидів і відсторонено розмірковував. Колектив української редакції, до якого ми з Олексою вже більш-менш придивилися, свідчив на користь тих міркувань. Інші ж редакції, якщо й відрізняються, то, гадав я, не так уже й посутньо, а хіба з поправкою на місцеві специфіки. Ну там боротьба племінних еліт, нафта, наркотрафік і всілякі інші пасовиська з верблюдами, чачі з ракіями. Якось на Скретові я зустрів самотнього Стримбла. Що він там робив у пустельному на той час провулку неподалік англійської, історія умовчує. Ішов поволі, замислений і сірокостюмний, трохи не торкнувшись до мене полужака. А я думав, ось, він мене навіть не впізнав. І за мить ми розійдемося на цій малолюдній вулиці із закрутом старих рейок і пивницею на розі, наче б нічого й не було. А за певних обставин ця зустріч могла б увійти в історію. За яких? Ну, за різних. Скажімо, якби взяти й переступивши жаску невидиму грань, зненацька зробити крок до сірокостюмного чоловічка. Зараз, от, різкий рух і збитого з ніг, затягнути його в під'їзд, потім на горище, в цих будинках обов'язково мають бути горища, заліпивши рота скотч-стрічкою, зв'язавши руки, думалося мені. Вмить реальність, в якій зараз перебуваєш, розлітається на шматки, з хрускотом і дрібним дзвенінням. А для початку щиняється такий всесвітній гвалт, що вже б за годину президент США, чагарник чи хто інший, мабуть, дзвонив би президентові Чеської Республіки, і той, блідий, якось би кволо виправдовувався. Шановний і високоповажний містере Н, це для нас самих як грім серед ясного неба. Це якесь дике непорозуміння, я впевнений, не відіб'ється на наших країн, і ми й надалі. Містер Н гучав би у відповідь металевим тоном. А на ранок, чого доброго, авіаносець «Мідуей» зайшов би у Влтаву, рознісши палубними надбудовами карлів міст і всі решту дрібніших. Підпилі матроси з'являються у всіх барах і пабах, навіть у пивній наружку, про котру, крім чехів, здається, знаємо лише ми з пожинком, а в повій румунських циганок, що останнім часом заполонили вечірнє середмістя, розпочинається напружена доба. Я ж тим часом... Втім, це так, мимолітня дурня. Вона розвіялася раніше, ніж сиропіджачне стримблове плече зникло з-перед очей. Тьху-тьху, наверзеться ж таке з дурного розуму. Навіть стерпло тіло на мить. Та й Стримбл, я вже казав, хлопець симпатичний. Тож, іще трохи потримавши в думках замисленого шефа, я звернув за ріг на англійську і вже за кілька хвилин піднімався ліфтом на 5-й поверх. Тісна кабіна, схожа на антикварний шифоньєр, із запахом темного дерева і дзеркалом над наївним поручнем, як і весь тутешній антураж, малювала в уяві розвідників старої формації чи якихось поетів-сюрреалістів. Саме цим хлопцям належалося зникати за дверима лункого парадного, десь у середмісті чи в номерах на мансарді, з вікнами, врізаними в скісних стелях. Ось як у мене. Якщо накропав дощ, краплі вціляли в тім'я, лишаючи на сторінках книг пожолоблені плями. Книги були такі – Солженіцин, «Бадалса тільонок з дубом», Чарльз Буковський «Поштамп», Джек Керуак «Саторі в Парижі», Вік Неборук «Ілотропіон» і збірка Парамянцева «Сухоє красне», всі взяті у Юрка Рошкальнєєва. Ввечері я зустрічав після змінного Олексу, і ми йшли на Вацлавак пити пиво. Над кострубатістю бруківок висів солодкавий пах фуксії і пеларгоній. За універмагом і музеумом проглядав куб Радіо Л, надаючи краєвиду свійськості. Так, якби два чоловіки п'ють пиво на пустирі посеред району, а над дахами мріють заводські корпуси, куди вони підуть завтра, як ходять 20 літ поспіль, один у складальний цех, другий у транспортний. Але це було таки Радіо Л і лялькова Прага.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Павла Вольвича «Хрещатик Плаза». Читав автор. Над програмою працювали режисер Оксана Петрова, музичний редактор Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре.